dienas.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Šodien Latvijā stipri sniega, stipri un ilgstoši snigs naktī. Visvairāk snigs Latgalē un Vidzemē. Sinoptiķi visdziļāko sniegu prognozē Kolkā. Auto vadītājiem jābūt ļoti uzmanīgiem. Sniegs apgrūtina braukšanu. Atbildīgie dienesti saka, ka ceļus un ielas tīra un kaisa. Ukrainas galvaspilsētā Kijevā vizītē šodien ieradās Lielbritānijas premjerministrs Rishi Sunaks. Tā ir viņa pirmā vizīte Ukrainā kopš stāšanās apvienotās karalistes valdības vadītāja amatā. Sunaks Ukrainai sola, ka viņa valdība turpinās to atbalstīt līdz pat tās uzvarai. Ir atjaunota pasažieru vilcienu satiksme starp Kijivu un no Krievu karaspēka atbrīvoto Hersonu. Šorīt Hersonā ieradās pirmais vilciens no Kijivas ar 200 pasažieriem. Pasažieri un viņu sagaidītāji no prieka raudāja. Atjaunotā vilcienu satiksme apliecina, ka Ukraina atgūst savas teritorijas. Un tam ir simboliska nozīme. Polijas valdība neļaus Krievijas ārlietu ministram Sergejam Lavrovam ierasties Lodzā uz Eiropas drošības un sadarbības organizācijas sanāksmi. Sanāksme paredzēta nākamnedēļ, 1. un 2. decembrī. Lavrovs ir iekļauts sankciju sarakstā, tāpēc viņam ir aizliegts ierasties Eiropas Savienībā. Polijas lēmums Krieviju sadusmoja. Krievija paziņoja, ka Polija rīkojas ļoti slikti un nodara Eiropas drošības un sadarbības organizācijai nenovēršamus zaudējumus. Bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa lietas izmeklēšanu uzraudzīs neatkarīgs prokurors. Tas būs kara nozieguma prokurors Jacks Smiths. Tā nolēmis ASV tieslietu ministrs. Pašlaik Smiths strādā Hāgā. Viņš izmeklēja Kosovā pastrādātos noziegumus. Trumpa rīcību pat laban izmeklēja divās lietās. Viena saistīta ar mēģinājumu traucēt varas nodošanai jaunajam prezidentam Joe Bidenam, otra lieta saistīta ar slepeniem dokumentiem, ko atrada Trumpa mājās Floridā. Dokumenti tur nedrīkstēja atrasties. Peru galvaspilsētas Limas lidostā uz skrejceļa lidmašīna saskrējās ar ugunsdzēsēju automašīnu. Gāja bojā divi ugunsdzēsēji. Satursmē lidmašīna aizdegās. 20 pasažieri ievainoti, no tiem divi ir smagi cietuši. Lidmašīnā atradās 102 pasažieri un 6 apkalpes locekļi. Izmeklētāji tagad skaidro, kāpēc ugunsdzēsēju automašīna uzbrauca uz skrejceļa lidmašīnas pacelšanās laikā. Bet netālu no Sanktpēterburgas šodien uzsprāga un aizdegās maģistrālais gāzes vads. Eksplozija notika gāzes vadā Ļeņingradas apgabala Sevoložskas rajonā. Liesmas pacēlās ļoti augstu un bija redzamas no vairāku kilometru attāluma. Amatpersonas ziņo, ka cietušo nav. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban sniega ir mīnus 4 grādi, austrumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 80%. Svētdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudz vietas snigs, stipri snigs, sniega sega palielināsies par 5-9 cm, bet vietām galveno kārt austrumos pat par 10-12 cm. Arī no rīta un vakarā vietām būs neliels sniegs. Ceļi būs slīdēni. Naktī lēns vējš, bet dienā dienvidu dienvidu austrumu vējš 3-8 m/s. Gaisa temperatūra naktī mīnus 3-8, valsts dienvidos mīnus 7-12 grādi, bet dienā mīnus 1-6. Arī Rīgā naktī stipri snigs, gaisa temperatūra naktī mīnus 5-7, dienā mīnus 3-5. Laika tips naktī 3.